Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Zbog čega su volonteri dragoceni saveznici usamljenim i nemoćnim ljudima? Kako da ih bude više? Odgovor ćemo potražiti od Radinke Milosav, dobre žene iz volonterskog servisa Zvezdara. Minuta za zdravlje posvetili smo sunčanju. O riziku i posljedicama od prekomernog izlaganja suncu govorit će profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, načelnica Klinike za kožne i polne bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ovog jutra otkrićemo vam lepotu manastira Svetog Luke u selu Bošnjane kod Varvarina. O sedištu duhovnosti Srednjeg Pomoravlja saznaćemo više od igumana manastira Alekseja Bogićevića. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za Cipovku Hleb koji se smeje na mesec Dimitrija Vujadinovića, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme prve žene arhitekte školovane u Srbiji, Jelisavete Načić. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Your problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again, the light's so much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright, downtown, downtown, downtown. can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown, everything's waiting for you. Volonteri su plemeniti ljudi našeg doba, čine dobro nemoćnima, usamljenima i bolesnima. Za to ne dobijaju novac niti materijalnu dobit, ali su im zadovoljstvo i radost onih kojima pomažu najveća nagrada. Za milione ljudi širom sveta volonterski rad je izraz podrške principu humanizma. I upravo volonteri velikog srca demantuju pravilo da je novac gospodar svega, jer ljudskost nema cenu i ne može da se kupi. U našem studiju je Radinka Milosav, žena koja čini dobro starim i nemoćnim ljudima. Angažovana je u volonterskom servisu opštine Zvezdara. Radinka, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vaš volonterski rad je počeo sasvim neočekivano. Vi ste inače u penziji.
Da, ja sam prvo postala tehnološki višak, imala sam jednu operaciju i bila sam kod kuće. Ćerka se priključila volonterskom pri samom osnivanju, pričala mi je o tome. I ja sam odlučila da svoje slobodno vreme i ja se uključim, iako nikad se nisam bavila volontiranjem, želela sam da i ja pomognem starima.
Koliko ste imali godina tada?
Tada sam imala 55 godina. Znači, pre 5 godina sam počela da volontiram.
Nekako u vreme kada je i oformljen volonterski servis Zvezdara, je li tako?
Da, odmah posle mesec, dva sam se ja, posle ćerke, priključila i ja. I dobila jednu divnu korisnicu i njenog supruga, tako da sam njima pomagala. Kasnije sam dobila jednu baku od 92 godine, koja je uvek plakala kad ja dođem i kad pođem, živela je sama. Ja sam bila presrećna što mogu nekom da pomognem.
Vi ste pomagali tada starijim ljudima i nastavili ste. U početku je to bilo volontiranje, kasnije su ti ljudi dobili gerontodomaćice, ta domaćinstva, ali ste i dalje nastavili da se družite sa njima.
Da, ja sam njima pokupila dokumentaciju da im predam za gerontodomaćicu, pošto to čeka nekoliko godina. Oni su posle nekog vremena dobili gerontodomaćicu i više nisu naši korisnici, ali sam ja nastavila da se družim sa njima, da se čujem, da im pomognem van volonterskog servisa, mislim, da se čujemo.
I tako je zapravo to prijateljstvo ostalo do danas i to je divno. Volontiranje je postalo, vi ste na početku kazali, deo vašeg porodičnog života. Vaša ćerka je uključena u volonterski rad, čini mi se i suprug.
Da, posle godinu dana suprug je čuo, u kući se pričalo o volontiranju, on je isto ostao bez posla, tako da je i on rekao, pa ja ću se priključiti. On je volonter majstor.
Šta to znači?
To znači da našim korisnicima pomaže da im popravi nešto, to imaju besplatnu uslugu, znači on tako pomaže starima.
Recimo kada dođe do nekog kvara u vodoinstalaciji ili recimo neki strujni deo, onda dođe vaš suprug i pomogne.
To su sitne popravke oko vode, česme, kotlića, brave, roletni, obično su oni stari, ne mogu sa rukama, mislim teško im je, tako da on sve to njima pomogne. Tako da smo mi, ja mislim, jedina porodica u Beogradu, možda i šire, koja se bavi volontiranjem. Mi smo se uključili u volonterski servis punog srca.
I to je zaista lepo. Dakle, nije novac uvek jedino merilo nekog angažovanja i vi možete to sa ljubavlju da radite i bez novčane nadoknade.
Pravo da vam kažem, ja sam presrećna kad odem kod mojih korisnika, kad vidim kako oni meni čekaju, kako me prime, kako se rastajemo i čekaju ponovni susret. Meni je to mnogo lepše nego da sedim sa nekim ljudima koji mogu da izlaze, koji mogu da se druže sa drugim ljudima. Naši korisnici ne mogu, tako da oni čekaju mene da se družimo. To mi je
i to vas oplemenjuje.
Da.
Kako izgleda vaš volonterski dan?
Moj volonterski dan izgleda tako što dva puta nedeljno ja idem kod mojih korisnika po sat i po, nabavim, odem, družimo se, prvo malo popričamo, korisnici su mi tužni, neraspoloženi, bolesni, onda ja malo se družim sa njima da im pomognem da ih raspoložim i onda je drugačije kad se raspoložimo, e onda idem do prodavnice da im kupim nešto, sad kako ima na pijaci puno voća i povrća, da im kupim nešto sveže. Njima je bitno da odem do neke apoteke, da jeftinije mogu da kupe lekove, tako da eto, to je druženje. I pored tog rada na terenu, uključujem se u aktivnosti volonterskog servisa. Volonterski servis organizuje igranke uz muziku za Zvezdarce i druge Beograđane. Ja sam tu uvek kao volonterka da pomognem da se uključe u druženje, da igraju sa nama.
Da li su to samo ljudi trećeg doba ili dođu Zvezdarci i oni malo mlađi, pa onda međugeneracijska jedna saradnja i druženje?
Pa možda mlađi, ali više dođu stariji koji su željni druženja. Mi smo volonteri pokretač njima na tim druženjima, pravimo čajanke.
Pesničke večeri, pretpostavljam.
Virtuelna putovanja volonterski servis organizuje, gde mi volonteri pomognemo da oni uđu, dođu, da ih poslužimo i tako. Na Olimpu se organizuje festival zdravlja, tu imamo štand. Onda kad je bio festival zdravlja u Domu omladine, imali smo štand. Ja sam uvek tu da pomognem na štandu, da našim Beograđanima kažem šta je volonterski servis sa drugim volonterkama, sajmu, sajam treće doba, tu smo isto imali štand. Ispred opštine često naše imamo štand gde upoznajemo naše sugrađane, čime se mi bavimo, kako može se priključe volontiranju.
I da treće doba može da bude i takako lepo i da to nije razlog da neki ljudi sede kod kuće. Najlepše je kad ste svi skupa i kada se družite. Čak i oni kada su bolesni i nemoćni, vi i tada budete aktivni i angažovani.
Mi pomažemo njima, gledamo da se još volontera priključi, jer i mi se družimo između sebe. Znači, ima tu dosta žena koje su ostale bez posla, koje su same, tako da se mi tu kao volonterke družimo, pravimo igranke, pravimo izlete, idemo u pozorište.
Radinka, kad kažete ostali ste vi bez posla i mnoge vaše prijateljice i vaš suprug, koliko vam je ovo pomoglo da prevaziđete teškoće? Nije to lako i jednostavno izgubiti posao i ostati sam sa sobom?
Pre nego što sam počela, ja sam, kažem, ostala bez posla, imala jednu tešku operaciju i povukla sam se u sebe. I to mi je mnogo značilo kada sam izašla i kada sam počela da volontiram, kada sam se uključila u volonterski servis, u sve te aktivnosti volonterskog servisa, u druženje sa volonterima. Meni retko koji dan prođe bez neke aktivnosti i upoznala sam puno divnih ljudi, i korisnika i volontera. To je neko vreme iskorišćeno maksimalno.
I što bi se reklo, misija ipak jeste ostvariva i ona ima svoj put. A da li svako može da volontira i kome treba da se jave oni koji sada slušaju našu emisiju, želeli bi možda da krenu vašim stazama? Gde se nalazi volonterski servis Zvezdara?
Mogu i mlađi, imamo mi i mlađe volontere, studente, imamo i starije, znači mogu svi da se uključe, da se prijave. Mi volonterski servis je u mesnoj zajednici Zeleno Brdo, Bulevar Kralja Aleksandra 395. Mogu da se prijave, da budu volonteri, da se druže sa nama, da vide šta mi radimo, da dođu. Mi svakog meseca imamo superviziju gde se mi sastajemo, pričamo o našem volontiranju, posle toga se družimo, tako da mogu da dođu, da nas upoznaju, da vide kakvi smo.
I da eto, tu dobrota stanuje i caruje. A kada vi budete bili u poznijim godinama, da li verujete i očekujete da će i vama pomagati humani ljudi kao što vi to sada činite?
Kako da ne? Ja to često kažem. Želim da volonterski servis što duže ostane. Doći ću u situaciju da će i meni trebati volonterka i želim da i ja imam volonterku, da li mlađu ili stariju, sve jedno, i da im pričam i pokazujem slike kako sam ja provela godine volontiranja i da je to divno što su se oni priključili.
Radinka, čime ste se vi inače bavili dok ste bili radno aktivni?
Ja sam bila službenik, sekretarica sam bila, nikad se nisam bavila volontiranjem. Želela sam da kad prestanem da radim, da se aktiviram negde, i ovo je prava stvar.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Radinka Milosav, dobra žena iz volonterskog servisa Zvezdara. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Nema na čemu.
Horas de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en él. Ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en él.
Minute za zdravlje danas smo posvetili suncu i sunčanju. Leto je vreme kada mame rečne i morske plaže, a ni bazeni ne izostaju. Međutim, prekomerno izlaganje suncu nije dobro i treba biti oprezan. I poslovica, ko se sunca krije bolje da ga nije, promenila je značenje, kaže profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, načelnica klinike za kožne i polne bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Kada govorimo o tom zračenju koje je štetno, to je u stvari naše izlaganje suncu van bezbednog dela dana, dakle od 11 do 17 sati, bez ikakve zaštitne odeće i bez zaštitnih krema koje štite od ultravioletnog zračenja. Upravo taj deo ponašanja treba da korigujemo.
Zašto je važno da vodimo računa o zdravlju kože?
Upravo je važno zapravo da vodim računa u stvari da se štitimo od takvog intenzivnog izlaganja suncu zbog toga što time možemo da sprečimo razvoj raka kože. S druge strane, u proleće, u jesen, čak i leti, u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, opet treba da se normalno ponašamo, da budemo na polju, da imamo neke sportske aktivnosti, ali upravo to dozirano, odnosno bez potpunog izlaganja čitavog tela u najgorem delu dana.
Broj obolelih od melanoma poslednjih decenija u porastu, da li se to onkološko oboljenje teško otkriva i zašto je u porastu?
Prvo da odgovorim na drugi deo pitanja, to je zašto je u porastu. U porastu je upravo zato što je ljudska civilizacija, odnosno ljudi su naglo promenili svoje ponašanje na suncu i od prošlog veka, negde od polovine, naročito od 50-ih, 60-ih godina, počela je ta sezona, odnosno uvođenje sezone godišnjih odmora, gde se ljudi naglo jednom godišnje, tokom dve ili tri nedelje, intenzivno izlažu suncu na plažama, što jednostavno ranije nisu radili. To je dovelo do toga da su već od 30-ih godina života nadalje vrlo rano počinju da se javljaju oštećenja na koži sa pojavom pega od sunca, sa pojavom sitnih bora, što nije bio slučaj ranije, i već tako rano kod nekih osoba razvijaju i rak kože, znači melanom, ali i drugi oblici kao što su bazocelularni karcinom, aktinične keratoze ili planocelularni karcinom. To je i osnovni uzrok zašto je taj porast incidence nastao. Ono što je drugi deo vašeg pitanja, to je, dakle, da li se on teško otkriva. Ne otkriva se teško, znači koža je dostupna pregledu i vrlo lako, ako se informišemo, možemo da prepoznamo da li imamo nekakvu promjenu na koži koja potencijalno može da bude rak kože i da se na vreme obratimo lekaru.
Kada kažete melanom, to je uvek asocijacija na najzloćudniji rak kože, međutim, on je izlečiv ako se otkrije na vreme.
Zapravo je to tumor koji vrlo lako može da se izleči. Problem u našoj zemlji je što se on kasno otkriva, što ljudi nemaju informaciju da treba da pregledaju svoju kožu i upravo zato se on otkrije kasno i onda se teže leči. Volila bih da bude drugačije, to je da ukoliko se svi dobro informišemo i pregledamo svoju kožu i kožu članova svojih porodice, možemo melanom prepoznati na vreme, možemo ga ukloniti na vreme i ne treba da imamo strah od njega i na taj način ćemo se vrlo lako izboriti sa ovim onkološkim oboljenjem.
Koliko godišnje treba da odlazimo dermatologu? Da li postoji neko pravilo ili je to individualno?
To je individualno, pre svega ono što određuje učestalost kontrole je to koliko neko ima mladeža na koži. Kada govorimo o mlađim osobama, sve osobe koje imaju preko 50 mladeža trebaju jednom godišnje da idu kod dermatologa. Osobe koje imaju manje od 50 mladeža trebaju također da se čuvaju od sunca, da pregledaju svoju kožu i ukoliko primete neku novu promenu ili promenu neku mrlju na koži ili neki čvorić koji raste i menja se u toku vremena, to apsolutno treba da znači da se odmah treba javiti lekaru bez obzira što nemaju 50 mladeža. Znači, to su te dve osnovne grupe. Osobe sa velikim brojem mladeža jednom godišnje, a svi ostali po potrebi, ali uz obavezu samo pregleda kože. Posebna grupa su stariji sugrađani, preko, dakle, 50 godina koji imaju već znake hroničnog oštećenja od sunca, to su one brojne tačke, znači mrlje po koži, najčešće ramena. Posebno muškarci nemaju običaj da gledaju kožu i da obrate pažnju, naročito ukoliko se tumor nalazi na leđima. Kod njih je veoma važno samo pregled jednom mesečno, a takođe jednom godišnje ukoliko su već skinuli neki od oblika raka kože kao što su bazocelularni karcinomi ili ukoliko imaju aktinične keratoze, obavezno je dakle da se pregledaju jednom godišnje. I treća grupa rizičnih osoba su osobe sa transplantiranim organima, one apsolutno moraju jednom godišnje budu pregledane kod dermatologa.
Čuli smo profesor dr. Lidiju Kandolf-Sekulović, načelnicu klinike za kožne i polne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će za prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve će skriti žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da mi vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put, sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Nov bikini, tačke žute, male tačke žute sve. Nov bikini, tačke žute,
svi bi rekli da je lep.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Voz za more, ljudi idu da zagrle leto, a ja sa njima, eto idem da nađem radost. Voz za more, sanjam stazu od Spitanja plavu, a ti lepa devojko, zašto skrivaš svoje oči? Prolaze sve tihke male kraj nas i tiho, tiho nestaju noć. U noć voz za more, zagrle leto, a mi smo eto u vozu našli naše leto. Naše leto, voz za more, voz za more, voz za more.
A sada vas vodimo u selo Bošnjane, nadomak Varvarina, na lepo i skrovito mesto, gde je pre mnogo vekova u vreme srpskog kneza Lazara sazidan pravoslavni hram. Danas je tu manastir Svetog Luke, u kojem malo bratstvo čuva sedište duhovnosti Srednjeg Pomoravlja. Iguman manastira, arhimandrit, otac Aleksej Bogićević, monaški put je započeo u Visokim Dečanima, a posljednju deceniju i po posvetio je dobrim ljudima iz Bošnjana i okoline, koji iz pepela podižu crkvenu građevinu posvećenu apostolu Luki.
Manastir se nalazi u ataru sela Bošnjana u opštini Varvarinskoj. Zadužbina je svetog mučenika kneza srpskog Lazara i u njemu su živeli isihasti koji su bežali iz Male Azije preko Bugarske i došli u jedinu zemlju koja je bila tada slobodna, to je kneževina Srbija, zemlja kneza Lazara. Naselili su ove prostore Između dveju morava, takozvana Mojsinska gora, imala je oko 70 manastira. I sihasti, to su oni koji su se bavili molitvenim tihovanjem, to znači i sihija u prevodu. To je taj pravac koji je tada bio i koji je sveti knez Lazar štitio.
Iako su ti ljudi dolazili sa azijskog kontinenta, oni su također bili pravoslavni.
Apsolutno, sa Sinaja, čuveni manastir svete Katarine na Sinaju, upravo je bio sedište i sihazma. Ovaj manastir svetog kneza Lazara, odmah posle pada Kruševca, je srušen. Kada je drugi manastir nastao, ne znamo. Međutim, zna se zasigurno da je manastir svetog Luke uništen od Turaka u vreme Varvarinske bitke 1810. godine. Bitka je trajala 3 dana. Nedaleko od manastira da se morave sastaju, po naređenju Kuršid Paše, koji je doveo na ove prostore iz pravca Kruševca preko Jasike, neki govore 30.000, drugi 35.000 turskih vojnika, da napadnu ustanike, kojih je bilo samo 6.000 koje je predvodio Karađorđe, i 3.000 regularne ruske vojske koje je vodio grof Orurk, da pomognu Srbima. Znači, 35.000 protiv 9.000 ustanike i regularne vojske. Pošto su ovde bili prvi Šančevi, da je današnji Hrast, Turci su naišli prvo na te Šančeve, zauzeli, i tom prilikom, po naređenju Kuršid Paše, manastir je uništen, spaljen, monasi, svi poklani i oni koji su se tu zadesili. Tako da je manastir bio uništen i skoro 200 godina zvalo se samo Manastirsko. Negde 27. godine ima svedočanstva da su bile nagorele grede na ovom prostoru, a poštovanje manastirskog izvora u narodu je bilo od vajkada.
Manastirski izvor se nalazi, da pojasnimo, samo tu odmah u blizini Konaka, jel tako?
On je u jednoj maloj dolinici, 20 stepenika vode do tih izvora, to su 3 žice i danas je to jedna među najljepšim vodama u Rasinskom okrugu. Ima neke sastojke koje druge vode nemaju i po meri naše vere biva mnogima iscelenje. Ja mogu da posvjedočim za oči da pomaže, jer i meni pomogla, a i za glavobolju. I narod je nosi svojim kućama sa poštovanjem i čuvaju je da ne prospu bilo gde.
Iz pepela je nikao manastir posle toliko vekova.
Skoro 200 godina nije bilo tu ničega izuzev da se zvalo Manastirsko i da je narod poštovao mesto kao sveti.
Šta se desilo 90. godina?
Počeo je sveti Luka da se javlja nekim ljudima u selu. Od njih je jedan još živ. I on svedoči dan danas da se njemu javio sveti Luka i on je pokrenuo selo. Interesantno, zato što je vladika šumadijski gospodin Sava, sada pokojni, jer je ovo bila šumadijska eparhija, na zahtev sela ponovo vaspostavio manastir, ovo je 3. po redu. Postavljen je kamen temeljac 91. godine uoči svete petke koju selo slavi. I neko vreme ovo bio ženski manastir do 99. godine, zatim je opusteo. I naše bratstvo je došlo 2002. godine u oči svetog Luke i od tada do danas naše bratstvo se nalazi ovde i od tada je počela intenzivna obnova.
Vi ste vodili tu obnovu, vi, otac Luka, sestra Jelena, to je jedno malo bratstvo, ali vi tu radite zaista neumorno.
Pre svega imamo pomoć od svetog Luke, svetog cara Lazara, kao ktitora, ali imamo pomoć od blagočestivog naroda. Mi zidamo građevine. I to je lepo, ali da nije sazidana duhovna građevina, mislim da bi to bilo sve bespredmetno. Ovde je sazidana duhovna građevina i manastir je postao mesto pokloništa. Nedeljom imamo do 200 ljudi na liturgiji, što je za nas veoma važno i zato ne želimo truda. Sada zidamo po potrebi i veliku sabornu crkvu svetog apostola Luke, jer smo dobili umeđu vremenu blagoslov manastira Hilandara, kopiju Trojeručice, koja spada u možda najbolje kopije koje postoje danas i mi se njoj mnogo radujemo, sa tom napomenom da smo mi rešili da staru crkvu ugradimo u novu, što to niko ne radi.
To je jedinstven primer u nekoj novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve.
Obično je to u istoriju, da se vratimo. Kralj Milutin, kada je sagradio novu crkvu u Hilandaru, koju su podigli Simeon i Sava sveti, on je naredio da se stara crkva potpuno sruši, tako da je materijal od stare samo uziđivan u zidove nove crkve.
A kako vi radite ovde?
Pa jednostavno, delove stare crkve smo srušili, oltarski deo, i bočne zidove na lukove. Tako da je stara crkva dobila nove svodove uz staru, tako da smo dobili trobrodnu baziliku, jer ona je u bazilikom stilu, a novi deo je naos i oltar. E sada, hvala Bogu, nadamo se da će to biti jedna lepa crkva, jedinstvena, 18 metara visoka, 15 u pevnicama široka, 12 u tom prvom pripratnom delu.
Kada je izvesno da bude završena crkva?
Oj, to je već
teško pitanje.
Teško pitanje. Mi se trudimo da do jeseni je pokrijemo, zastaklimo i da možemo da počnemo da služimo, jer ide zima.
Svakako da možete da nastavite i s proleća kasnije zidanje, odnosno te finalne zidarske radove.
Pa ide malterisanje, bit će obojena kao i žiča, tu će biti kameni, trifore, bifore, tri rozete, bit će tri mozaika s polja pri ulazu i nadamo se, pošto je po blagoslovu i našeg episkopa gospodina Davida, nadežnog arhijereja, a i po blagoslovu svetog cara Lazara, da će ova crkva Svetoga Luke da zasija u svom pravom izdanju, bez obzira što je vreme čudno, nemaštine, ovo zida običan narod. Običan narod skuplja priloge, tako da mi nemamo ktitora. Tako će i pisati. Prilozima blagočestivog naroda sazide sa hram.
Na lepom i skrovitom mestu manastir Sveti Luka, još jednom da podsjetimo kako se stiže do manastira iz pravca Kruševca ili iz pravca Varvarina, odnosno iz pravca Beograda.
Iz pravca Beograda isključuje se za Kruševac i odmah u Ćićevcu skreće se desno za Varvarin, to je sedište naše opštine. Iz Varvarina smo udaljeni 6 km. Postoje table, tako da kad se dođe u selo Bošnjane, jednostavno je, i negdje 1200 metara smo udaljeni od sela na jednom brdašcu prelepom, 230 nadmorske visine, a imamo pogled celom Moravskom dolinom oko 40 km do Ćuprije.
I deo Šumadije se vidi ovde, koliko sam ja sad bila u prilici da primetim.
Pa mnogi govore da smo mi deo Šumadije, zato što kad se pređe Jasički most, iz tog pravca kad se dolazi, mora se dođe u Jasiku, znači iz Kruševca, iz Kraljeva i tako, da je u stvari od Jasike već počinje Šumadija. Tako da se mi u stvari nalazimo, reklo bi se, na obroncima Šumadije.
Vi imate još relikvijskih ikona.
Imamo kao najvažniju svetinju, to je ikona Svetog Luke koja je mirotoči, koju smo 2003. godine dobili iz Minhena preko manastira Lepavine koja je došla ovde i ona mirotoči nekoliko puta godišnje.
Šta znači mirotoči?
Mirotočenje znači miris, kad se prevede miro. U ovom slučaju znači da jedna suva ikona, daščana ikona, s vremena na vreme rosi uljane kapi koje nikad nisu istog mirisa.
Osim centralne crkve, tu su i još jedna mala crkva, odnosno dve crkve.
Dve crkve. Prvo smo podigli veliki zvonik Kneževu kulu, tako smo je nazvali, po knezu Lazaru. U njoj je podignuta crkva, manjih razmera, ali je prelepa. Posvećena je svetom caru Lazaru i caru Nikolaju Romanovu. To smo hteli baš upravo zato što su Rusi učestvovali ovde u vreme Varvarinske bitke i pomagali Srbima. U znak zahvalnosti smo to uradili, a posle čujemo da je nedavno postavljen kamen temeljac kod Peterburga caru Lazaru i caru Nikolaju Romanovu i mi smo naravno reagovali preko geopolitike koja je to objavila, da znaju da mi već 10 godina imamo crkvu svetom caru Lazaru i caru Nikolaju Romanovu, da nije ona prva tako kod Sankt Peterburga. Podigli smo povodom 200 godišnjice Varvarinske bitke jednu prelepu crkvu koju zovu Mali Dečani. Ja sam tamo boravio 24 godine, predivna crkva je.
Vi ste zamonašeni u Visokim Dečanima.
Da. Crkva je posvećena svim svetima, baš upravo što je mnogo njih izginulo, imena im ne znamo. I osveštana je na Svetog Prokopija pre 6 godina, tačno na 200 godišnjicu Varvarinske bitke.
I neka ostane tako, za emisiju Doživeti stotu govorio je otac Aleksej, arhimandrit manastira Sveti Luka u selu Bošnjane, nedaleko od Varvarina. Hvala na razgovoru.
Molim, i da se zna da je ovo jedini manastir u Srbiji koji je posvećen svetom apostolu Luki.
Yeah.
Oni koji su ga bar jednom ostali željni, znaju zašto je hleb sinonim za svu hranu našeg tela. Hrišćani u njemu vide suštinu svoje vere, a Gandhi je govorio da u svetu u kome je toliko gladnih, Bog može imati samo oblik hleba. Naši preci su hlebu pridavali mnogo veći značaj nego što mi danas činimo, a i jeli su neke sasvim posebne, rukom mešene i u ogromnim kućnim pećima na šepuriku pečene hlebove. O jednom takvom sledi priča Svetlane Mladenović.
Svaka regija ima karakterističnu vrstu hleba kojom se ponosi. Za Vojvodinu je to cipovka za koju kažu da je hleb koji se smeje na mesec, pošto se tokom pečenja toliko otvori sa strane da se zaista čini kao neki nasmejani dobrica. Grupa entuzijasta pokušava da cipovku zaštiti kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Dimitrije Vujadinović je o njoj napisao i knjigu. U čemu je tajna ovog jedinstvenog, potpuno prirodnog i dugovečnog hleba?
Tajna prave cipovke je u načinu pripreme. Znači, cipovka se mora tri puta premesiti, ona je loptastog oblika, prava cipovka se peče u takozvanim turskim pećima, to su peći koje se lože, imaju ložište, koje se čisti, gde se onda unosi hleb. I ono što je zanimljivo, a to je cipovka se ne zarezuje na sredini, ta testena masa, niti se pravi krst, niti se izbrazda kao što se rade vekne, nego sa strane, potpuno sa strane se zarezuje tako da za vreme pečenja ona se tu otvori, ispuči. I to ispučenje kao da se smeje na mesec. Zato su pekari nazvali ovaj hleb koji se smeje na mesec, a pekari rade noću, to znamo.
Raša Popov je kao dete zadivljen gledao svoju babastrinu nad načvama.
Sama izreka da se hleb mora mesiti dokle god se gredice na tavanici ne oznoje, potiče iz moje porodice. Moja mama mi je govorila da je njena neka baba strina, opet njena baba tetka, govorila moraš da mesiš daro lebat dokle god se gredice na plafonu ne oznoje.
Da bi postigle da je tri puta premese, žene su ustajale u dva po ponoći, a da bi imala karakterističnu karamel boju koja joj čuva svežinu po nedelju dana, spravljao se posebni preliv, bulumać od vode, šećera i brašna. Sima Matić pamti cipovku u svojoj kući.
Moja baka je mesila skoro na isti način kao i prave profesionalne zanatlije, ali u kućnim uslovima ili svaka seoska kuća je imala svoju zidanu peć koja je visoki stepen imitacije turske originalne peći.
Svi narodi Vojvodine mesili su cipovku i smatrali je svojim hlebom. Danas nemaju gde da je nađu ni da je ponude gostima.
U Novom Sadu se doskora bila jedna kultna, nažalost i ona je izgubila bitku, ali zato ima u neposrednoj okolini Novog Sada nekoliko koji su i dalje poznati po proizvodnji cipovke.
Za cipovku koju su Kaja i Kosta Đurđev pravili u Kovilju znalo se od Pariza do Singapura, jer su Braša Kolarski i Vule Kupreški, kad god bi dolazili u zavičaj, u svet nosili pune cegere cipovke. Pekara je danonoćno radila sve do Cigine smrti 2011. godine, a onda je peć ugašena. Cigina sestra Kaja je još dobrodržeća i nada se nekome koga bi naučila kako se pravi hleb koji se smeje na mesec.
Srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj, reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti moj ljubav. zaljubljenog u noći čarobnoj.
Bila je prva žena arhitekta školovana u Srbiji, prva žena crtač u Ministarstvu građevina i prvi glavni arhitekta i urbanista u Beogradu kada je još ličio na tursku kasabu. Junakinja naše istorijske radio čitanke Jelisaveta Načić, kazuje Zorana Bokan.
Jelisaveta Načić rođena je 31. decembra 1878. godine u Beogradu, u uglednoj trgovačkoj porodici, kao 13. dete Mihajla S. Načića. Svoj miraz potrošila je na školovanje, u vreme kada je Srbija imala oko 7% pismenih žena. Bila je napredni arhitekta i neimar svoga vremena. Imala je viziju da srpsku prestonicu od turske varoši pretvori u moderan evropski grad. Sa 22 godine postaje crtač, tehnički pripravnik u Ministarstvu građevina, a po polaganju državnog ispita, uprkos negodovanju muških kolega, i stručnjak u inženjersko-arhitektonskom odseku u opštini. Jelisaveta Načić je projektovala zelene barokne stepenice s česmom od ripanjskog kamena, preko puta Francuske ambasade, crkvu Aleksandra Nevskog na Dorćolu i crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Štimlju na Kosovu. Na konkursu za crkvu Karađorđevića na Oplencu, uprkos jakoj konkurenciji, osvojila je treću nagradu. Najmonumentalniji projekat Jelisavete Načić bila je osnovna škola kod Saborne crkve, koja danas nosi ime Kralj Petar I. Kada je 1906. godine završena, bila je najmoderniji školski objekat u Srbiji. Po njenim nacrtima sagrađena je i prva bolnica za tuberkulozne bolesnike na Vračaru. Potreba za ovakvom građevinom bila je velika, jer je u Beogradu prvih decenija 20. veka od tuberkuloze umiralo 500 ljudi godišnje. Ta zgrada je uništena u bombardovanju tokom Prvog svetskog rata. Kada je raspisan konkurs za uređenje Terazija, i Jelisaveta Načić je učestvovala u tom projektu, po kojem je taj prostor bio podeljen na dva dela. U centralnom delu je trebalo da se nalazi fontana sa Meštrovićevim pobednikom. Međutim, radove na uređenju Terazija prekinuo je Prvi svetski rat. Po njenim idejama i nacrtima sagrađena je i kuća na uglu ulica Šafarikove i Đure Daničića i prva zgrada kolektivnih stanova za službenike Beogradske opštine, pored Bajlonijeve pijace. Uspon i plodna karijera Jelisavete Načić prekinuta je 1916. godine. Zbog slavoluka koji je postavila na Terazijama, a na kojem je pisalo "Nisu svi Srbi oslobođeni", Austrijanci su je, kao i mnoge ugledne Beograđane, oterali u mađarski logor Nežider. Bili su to teški dani za nju. Godinu dana kasnije u logoru je upoznala albanskog profesora, katolika, revolucionara i panslavistu Luku Lukaja. Jelisaveta se ubrzo udala za Lukaja i rodila devojčicu Luciju. Po završetku Velikog rata vraćaju se u Beograd, gde ostaju kratko vreme. Život su nastavili u Skadru, ali posle neuspešnog ustanka za oslobađanje Albanije 1923. godine odlaze u Dubrovnik, gde se trajno nastanjuju. Od tada je Jelisaveta posvećena isključivo porodici i putovanjima. Čeznula je za rodnim Beogradom do kraja života i nikada se više nije bavila arhitekturom. Jelisaveta Načić umrla je u Dubrovniku 6. maja na Đurđevdan 1955. godine. U znak sećanja na pionirku ženske arhitekture u Srbiji, mala ulica nedaleko od Bajlonijeve pijace u Beogradu nosi ime Jelisavete Načić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.